Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi. Saya, Yosias Dandra, akan kembali hadir di hadapan Anda sekitar kurang lebih 30 menit ke depan untuk menyampaikan kebenaran Alkitab, dan tentu saja saya sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan saya berharap Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bahwa ketidaktaatan umat Israel akan mendatangkan penghukuman bagi mereka. Lalu, bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk kesempatan yang kembali Tuhan berikan kepada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan kepada kami ya Tuhan, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Dan kami mohon supaya Tuhan juga mau mengampuni dosa dan salah kami, karena kami sadar bahwa itu dapat menjadi penghalang bagi kami, untuk kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, pembahasan kita saat ini telah memasuki kitab Ulangan pasal yang ke-29. Mari kita mulai melihat ayat yang pertama. Firman Tuhan mengatakan, "Inilah perkataan perjanjian yang diikat Musa dengan orang Israel di tanah Moab sesuai dengan perintah Tuhan. Selain perjanjian yang telah diikatnya dengan mereka di Gunung Horeb." Saudaraku, perjanjian yang dibuat di Gunung Horeb itu adalah 10 perintah Allah dan apa yang kita kenal sekarang sebagai hukum Musa. Perjanjian yang dibuat Allah dengan mereka di sini, itu berhubungan dengan negeri itu, dan itu tentu saja disebut sebagai perjanjian Palestina. Allah membuat perjanjian ini dengan umatnya sebelum mereka memasuki negeri itu. Selanjutnya, Ulangan 29 ayat 2 mencatat, "Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul, lalu berkata kepada mereka, 'Sudah kamu lihat segala yang dilakukan Tuhan di tanah Mesir di depan matamu terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan terhadap seluruh negerinya.'" Saudaraku, orang Israel ini mungkin adalah anak-anak dan remaja ketika mereka menyaksikan hal-hal itu terjadi. Orang yang paling tua mungkin sudah berusia sekitar 60 tahun setelah mereka mengembara di padang gurun sejak kegagalan di Kades Barnea, dan hanya Yosua dan Kaleb yang tetap mewakili generasi tua itu. Kemudian, Ulangan 29 ayat 3 dan 4 dikatakan, "Cobaan-cobaan yang besar, yang telah dilihat oleh matamu sendiri, tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang besar itu. Tetapi sampai sekarang ini, Tuhan tidak memberi kamu akal budi untuk mengerti atau mata untuk melihat atau telinga untuk mendengar." Saudaraku, Rasul Paulus dalam Roma 11 ayat 8 itu berbicara tentang kebutaan orang Israel. Di situ dikatakan, "Seperti ada tertulis, Allah membuat mereka seperti tertidur, memberikan mata untuk tidak melihat dan telinga untuk tidak mendengar, sampai pada hari ini juga." Saudara, apakah ini berarti bahwa Allah memang sengaja tidak mengizinkan mereka untuk dapat memahami kebenaran firman Allah dan bahwa Allah menolak mereka? Tidak, saudaraku. Ini berarti bahwa mereka sebenarnya sudah kehilangan semangat. Mereka dapat mendengar firman, namun mereka tidak dapat mendengar Injil dengan pengertian. Mengapa? Karena dibutuhkan Roh Allah untuk bekerja melalui firman Allah sehingga membuka mata dan hati mereka. Selanjutnya, Ulangan 29 ayat 5 dikatakan, 40 tahun lamanya, aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu, dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bayangkan berjalan selama 40 tahun dengan sepasang sepatu yang sama dan sepatunya itu tidak menjadi usang. Ini suatu hal yang luar biasa, bukan? Kemudian Musa melanjutkan untuk menjabarkan perjalanan mereka melalui padang gurun dan bagaimana hal itu akan membuka mata mereka. Ada banyak orang dewasa ini yang mengatakan bahwa jika Allah mau melakukan mujizat di hadapan mereka pada saat ini, maka mereka akan percaya. Tetapi saudaraku, pertanyaan saya adalah, apakah memang pasti akan demikian? Buktinya, anak-anak Israel ini sebenarnya melihat mujizat selama 40 tahun, namun kenyataannya mereka tetap saja tidak menjadi percaya. Orang menjadi tidak percaya bukan karena menginginkan bukti. Orang menjadi tidak percaya bukan karena apa yang mereka baca dari Alkitab. Bukan juga karena apa yang mereka lihat di sekitar mereka. Tetapi masalahnya ialah karena pada dasarnya orang yang tidak percaya memang tidak memiliki kapasitas untuk menerima hal-hal yang berasal dari Allah. Allah mengatakan bahwa hati manusia pada dasarnya jahat, dan Musa memberikan sebuah kesimpulan tentang sejarah umat Tuhan itu yang mengingatkan mereka tentang pemeliharaan yang luar biasa dan kepedulian Allah yang luar biasa terhadap mereka. Dan ini tentu saja merupakan pendahuluan dari perjanjian itu. Ingatlah saudaraku, bahwa perjanjian Palestina itu bersifat tanpa syarat. Akan tetapi, kepemilikan mereka di negeri itu, itulah yang akan tergantung pada ketaatan mereka kepada Allah. Selanjutnya, Ulangan 29 ayat 10-13 dikatakan demikian. Kamu sekalian pada hari ini berdiri di hadapan Tuhan Allahmu, para kepala sukumu, para tua-tuamu, dan para pengatur pasukanmu, semua laki-laki Israel, anak-anakmu, perempuan-perempuanmu, dan orang-orang asing dalam perkemahanmu, bahkan tukang-tukang belah kayu dan tukang-tukang timba air di antaramu. Untuk masuk ke dalam perjanjian Tuhan Allahmu, yakni sumpah janjinya yang diikat Tuhan Allahmu dengan engkau pada hari ini, supaya ia mengangkat engkau sebagai umat pada hari ini, dan supaya ia menjadi Allahmu seperti yang difirmankannya kepadamu, dan seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita membaca peringatan Musa ini, bahwa ketidaktaatan terhadap perjanjian itu akan mempengaruhi umat maupun negeri itu, maka hal ini kedengarannya seperti sebuah prediksi atau sebuah perkiraan, oleh karena memang pada akhirnya kita akan melihat bahwa bangsa Israel memang melupakan perjanjian itu. Kemudian selanjutnya, mari kita melihat Ulangan 29 ayat 22-27, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Maka keturunan yang akan datang, yakni anak-anakmu yang bangkit sesudah kamu, dan orang asing yang datang dari negeri jauh akan berkata, apabila mereka melihat hajaran dan penyakit yang dijatuhkan Tuhan ke negeri itu, seluruh tanahnya yang telah hangus oleh belerang dan garam, yang tidak ditaburi, tidak menumbuhkan apa-apa, dan tidak ada tumbuh-tumbuhan apapun yang timbul daripadanya, seperti pada waktu ditunggang balikannya Sodom, Gomora, Adma, dan Zeboim, yakni yang ditunggang balikan Tuhan dalam murka dan kepanasan amarannya. Bahkan, segala bangsa akan berkata, apakah sebabnya Tuhan berbuat demikian kepada negeri ini? Apakah artinya murka yang hebat bernyala-nyala ini? Maka orang akan menjawab, sebab mereka itu telah melalaikan perjanjian Tuhan, Allah nenek moyang mereka, yakni perjanjian yang diikatnya dengan mereka ketika mereka dibawanya keluar dari tanah Mesir. Dan sebab mereka itu sudah pergi berbakti kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya, yakni Allah yang tidak dikenal mereka dan yang tidak diberikan Tuhan kepada mereka sebagai bagiannya. Itulah sebabnya murka Tuhan bangkit terhadap negeri ini, sehingga didatangkan ke atasnya segala kutuk yang tertulis di dalam kitab ini. Saudaraku, negeri dan penduduknya itu ternyata harus berjalan seiring. Sebenarnya, seluruh hukum Musa itu dibuat untuk negeri perjanjian ini. Hukum itu dibuat bukan hanya untuk penduduknya, tetapi juga untuk negeri itu. Itu tentu saja adalah hal penting yang harus dilihat. Pada masa Tuhan Yesus masih hidup di dunia, Gunung Zaitun itu dipenuhi dengan pepohonan. Kemudian, musuh-musuh yang datang untuk menduduki negeri itu menebang semua pohon dan akhirnya membuat tanah itu menjadi benar-benar gersang. Dan saudara, kita lihat di sini bahwa hukuman Allah bukan hanya akan menimpa penduduknya, tetapi hukuman Allah itu juga akan menimpa negeri itu. Selanjutnya, Ulangan 29 ayat 28-29 dikatakan, Tuhan telah menyentakkan mereka dari tanah mereka dalam murka dan kepanasan amarah dan gusarnya yang hebat. Lalu, melemparkan mereka ke negeri lain, seperti yang terjadi sekarang ini. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini, ternyata sebelum perjanjian itu diberikan, kepada mereka juga dinyatakan apa yang pada akhirnya akan terjadi. Sekarang kita akan memasuki Ulangan pasal yang ke-30, di mana ayat 1 dan 2 mencatat demikian. Maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk yang telah kuperhadapkan kepadamu itu, dan engkau menjadi sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa, kemana Tuhan Allahmu menghalau engkau, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya, sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada 7 janji utama yang Allah buat di sini. Ayat pertama mengatakan bahwa mereka akan diserahkan di antara semua bangsa. Bangsa Israel ini akan diusir keluar dari negeri perjanjian itu oleh karena ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan. Dan hal itu sudah terjadi. Kemudian ayat 2 mengatakan bahwa akan ada pertobatan di Israel di masa depan ketika mereka dalam keadaan terserak. Dan ini adalah hukum kasih karunia, bukan lagi hukum Taurat. Umat Israel ini tidak akan pernah kembali oleh karena ketaatan mereka, tetapi mereka akan taat karena mereka kembali. Allah sendirilah yang akan mengembalikan mereka ke negeri perjanjian itu. Selanjutnya, Ulangan 30 ayat 3 dikatakan, "Maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu akan menyerahkan engkau." Saudaraku, ayat ini menceritakan bahwa Mesias mereka akan kembali. Dan ini merupakan nubuatan yang luar biasa dan belum digenapi. Dan sebelum penggenapannya terjadi, maka negeri itu tidak akan diberkati dan terus-menerus tidak akan berada dalam keadaan damai. Selanjutnya, saudaraku, Ulangan 30 ayat 4-5 dikatakan, "Sekalipun orang-orang yang terhalau daripadamu ada di ujung langit, dari sana pun Tuhan Allahmu akan mengumpulkan engkau kembali, dan dari sana pun Ia akan mengambil engkau. Tuhan Allahmu akan membawa engkau masuk ke negeri yang sudah dimiliki oleh nenek moyangmu, dan engkau pun akan memilikinya pula. Ia akan berbuat baik kepadamu dan membuat engkau banyak melebihi nenek moyangmu." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini merupakan janji besar Allah yang keempat. Israel akan dipulihkan ke negeri itu. Dan ini merupakan suatu janji tanpa syarat. Berapa besarnya perserakan mereka, itu semua dapat merubah fakta bahwa di masa depan Allah akan membawa mereka kembali ke negeri perjanjian itu, sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat yang keempat. Kemudian, saudaraku, janji kelima adalah bahwa akan ada suatu pertobatan nasional. Ulangan 30 ayat 6 mencatat demikian, "Dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup." Saudaraku, kita mendapati janji yang sama ini diteguhkan dalam Yeremia dan Hosea, dan dinyatakan oleh Paulus dalam kitab Roma. Kemudian, hal keenam yang disebutkan di sini ialah bahwa musuh-musuh Israel itu akan dihakimi. Israel akan kembali dan kemudian menaati suara Tuhan. Ini adalah hukum kasih karunia. Dan kemudian, akhirnya musuh-musuh orang Israel ini akan dihakimi. Selanjutnya, ayat 7 dan 8 dari Ulangan pasal 30 ini menyatakan demikian. "Tuhan Allahmu akan menjatuhkan segala sumpah serapa itu kepada musuhmu dan pembencimu yang telah mengejar engkau. Engkau akan mendengarkan kembali suara Tuhan dan melakukan segala perintah-Nya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini." Kita melihat di sini akhirnya, hal ajaib ketujuh ialah bahwa Israel akan menerima berkat penuh. Kemudian selanjutnya, Ulangan 30 ayat 9-10 dikatakan demikian. "Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu, dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu. Sebab Tuhan Allahmu akan bergirang kembali karena engkau dalam keberuntunganmu, seperti ia bergirang karena nenek moyangmu dahulu. Apabila engkau mendengar suara Tuhan Allahmu dengan berpegang pada perintah dan ketetapannya yang tertulis dalam kitab Taurat ini, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang menjadi pertanyaan kita saat ini adalah, kapan waktu kembalinya itu? Apakah hal itu sedang terjadi pada saat ini? Dinyatakan dengan sangat jelas bahwa ketika umat Israel ini akan kembali ke negeri itu dilakukan di dalam ketaatan mereka kepada Allah. Tidak akan ada berkat bagi mereka di negeri itu sebelum mereka kembali di dalam ketaatan dengan hati yang baru yang akan diberikan Allah kepada mereka. Kita melihat bahwa kembalinya bangsa Israel pada masa sekarang itu sebenarnya tidak dilakukan dalam ketaatan kepada Allah. Dan ini tentu saja bersifat tidak bersyarat, karena Allah sendirilah yang akan mengembalikan umat itu ke negeri perjanjiannya. Kemudian selanjutnya, saudaraku, Ulangan 30 ayat 11-14 mencatat demikian. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Tidak di langit tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya? Juga tidak di seberang laut tempatnya, sehingga engkau berkata, siapa yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya? Tetapi firman itu sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bangsa Israel tidak bisa meminta maaf bahwa mereka seakan-akan tidak mengetahui perintah Allah. Mengapa? Karena Allah telah membawanya langsung kepada mereka dan mereka sebenarnya sangat memahami bahwa firman Allah itu telah ada di dalam hati mereka. Kita juga memiliki suatu tanggung jawab. Anda tentu saja tidak perlu naik ke surga untuk memperoleh keselamatan. Anda juga tidak perlu menyeberangi lautan untuk memperoleh keselamatan itu. Karena berita keselamatan itu sebenarnya ada di dekat Anda. Berita keselamatan itu sedekat radio Anda diletakkan. Jaraknya sama dekatnya dengan seorang pengkhotbah atau seorang Kristen lain yang akan menyampaikan firman Allah kepada Anda. Dan kemudian, Andalah yang bertanggung jawab untuk bertindak, untuk berespon terhadap apa yang telah Anda dengarkan. Saudaraku, Yeremia 31 ayat 31-33 mencatat demikian. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikian firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi tuan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Saudaraku, kebenaran berdasarkan iman sesungguhnya akan bersaksi melalui hukum Taurat dan juga para nabi. Dan sementara itu, saudaraku, tidaklah perlu bagi kita untuk naik ke surga dan membawa turun Kristus. Tuhan Yesus sudah pernah datang untuk pertama kalinya ke dunia ini dan dia mati. Tidak perlu juga kita membangkitkan Yesus dari kematian, karena ia juga sudah bangkit sendiri dari kematiannya. Umat Israel telah memiliki hukum Taurat itu selama sekitar 1500 tahun, dan mereka mengenalnya karena selalu mengulangi dan melakukan ritual, tetapi itu semua belum membawa mereka kepada kebenaran. Dan Kristus telah datang kepada mereka sama seperti halnya dengan hukum Taurat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu bukanlah sesuatu yang sangat jauh, dan Kristus sebenarnya telah datang di antara mereka. Tuhan Yesus mati dan bangkit kembali di tengah-tengah mereka. Kebenaran karena iman itu tersedia bagi mereka seperti juga bagi kita saat ini, karena hal itu sudah dikhotbahkan sepanjang abad. Kebenaran karena melakukan hukum Taurat itu belum membawa kepada keselamatan. Namun saudaraku, kebenaran karena iman itu memang akan mendatangkan keselamatan. Rasul Paulus tidak memberikan kutipan yang tepat, namun ia melakukan penerapan terhadap bagian tersebut. Saudara, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita akan melihat dalam ayat-ayat selanjutnya dari kitab Ulangan ini, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, saudaraku, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih juga untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan. Dan biarlah Tuhan juga memampukan kami untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.